สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือพัฒนาตนเองเล่มนี้เขียนโดยฮันนามอร์แกนออสตินผู้นำองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภาวะหมดไฟในการทำงานเนื้อหามุ่งช่วยผู้ที่ดูเหมือนยังรับผิดชอบชีวิตได้ดีจากภายนอกแต่ภายในกลับเหนื่อยล้าไร้แรงบันดาลใจหรือรู้สึกว่ากำลังใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติแก่นของหนังสือคือการพาเหตุผลในหัวมาทำงานร่วมกับความรู้สึกและความต้องการภายในใจแทนการปล่อยให้เป้าหมายงานความคาดหวังของผู้อื่นและวัฒนธรรมเร่งรีบกำหนดทิศทางทั้งหมดออสตินใช้ประสบการณ์จากโลกการทำงานร่วมกับบทเรียนและแบบฝึกหัดที่ออกแบบให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมเพื่อชวนตรวจสอบสัญญาณของภาวะหมดไฟและทบทวนว่าตนเองต้องการเป็นใครหนังสือไม่ได้เสนอว่าการพักผ่อนผิวเผินจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแต่เน้นการหันกลับมารับฟังปัญญาภายในสร้างความเมตตาต่อตนเองและค่อยๆวางเส้นทางชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะหมดไฟไม่ใช่เพียงความเหนื่อยจากงานแต่คือการหลุดจากตัวตนหนังสือวางภาวะหมดไฟไว้กว้างกว่าความอ่อนเพลียชั่วคราวประเด็นสำคัญคือคนจำนวนมากยังทำงานได้ยังเป็นผู้แก้ปัญหาให้ทีมและครอบครัวหรือยังดูประสบความสำเร็จขณะเดียวกันกลับรู้สึกว่างเปล่าและห่างไกลจากตัวเองมุมมองนี้มีความหมายต่อผู้อ่านสายอาชีพโดยตรงเพราะภาพลักษณ์ของการทำงานได้ดีอาจกลบสัญญาณที่ควรได้รับการดูแลการหมดไฟจึงไม่ได้แสดงออกด้วยการหยุดทำทุกอย่างเสมอไปแต่อาจปรากฏเป็นการใช้ชีวิตตามหน้าที่การไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรหรือการพยายามรักษามาตรฐานเดิมจนไม่มีพื้นที่ให้ความรู้สึกจริงออสตินชวนให้มองอาการเหล่านี้โดยไม่ตัดสินตนเองว่าอ่อนแอการระบุปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นเพราะหากตีความทุกความเหนื่อยเป็นเพียงเรื่องต้องจัดตารางเวลาใหม่ผู้อ่านอาจแก้เพียงปลายเหตุหนังสือจึงผลักให้ตรวจสอบทั้งภาระงานความคาดหวังที่แบกไว้และความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทภายนอกกับตัวตนภายในกรอบนี้ทำให้การฟื้นตัวมีเป้าหมายมากกว่าการกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมคือการไม่กลับไปสู่รูปแบบชีวิตที่ทำให้ตนเองสูญหายอีกครั้งประเด็น2การให้หัวและใจร่วมตัดสินใจแก้ข้อจำกัดของการใช้เหตุผลล้วนชื่อหนังสือสรุปแนวทางหลักได้ชัดเจนคือการสร้างบทสนทนาระหว่างหัวที่คิดวิเคราะห์กับใจที่รับรู้ความรู้สึกคุณค่าและความต้องการสำหรับคนทำงานที่คุ้นกับการวางแผนแก้ปัญหาและตัดสินใจจากสิ่งที่วัดผลได้เหตุผลเป็นทักษะสำคัญแต่จะมีข้อจำกัดเมื่อถูกใช้เพื่อกดทับความไม่พอใจหรือความทุกข์ที่สะสมหนังสือไม่ได้ปฏิเสธการคิดอย่างมีระบบและไม่ได้เสนอให้ตัดสินใจตามอารมณ์ทุกครั้งจุดเน้นอยู่ที่การยอมรับว่าข้อมูลจากอารมณ์มีความหมายโดยเฉพาะเมื่อความรู้สึกเหนื่อยล้าขับข้องใจหรือไร้ความหมายบอกว่ารูปแบบเดิมอาจไม่ยั่งยืนการฟังใจในที่นี้จึงเป็นการสังเกตตนเองอย่างซื่อสัตย์ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเมื่อความคิดและความรู้สึกได้รับการพิจารณาควบคู่กันผู้อ่านมีโอกาสเห็นทางเลือกที่ครบกว่าเดิมเช่นการทบทวนขอบเขตการประเมินเป้าหมายอาชีพหรือการเลือกจังหวะชีวิตที่ไม่ขัดกับสิ่งที่ตนให้ความสำคัญแนวคิดนี้ตอบโต้ค่านิยมฮัสเซิลที่ยกย่องการฝืนทนด้วยการยืนยันว่าความสำเร็จที่แลกด้วยการตัดขาดจากตนเองไม่ใช่ความสำเร็จที่มั่นคงประเด็น3การออกจากโหมดอัตโนมัติเริ่มจากการหันกลับมารู้จักความต้องการของตนออสตินกล่าวถึงภาวะใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติซึ่งเกิดเมื่อกิจวัตรเป้าหมายที่สืบทอดจากคนอื่นและความจำเป็นรายวันเข้ามาแทนที่การเลือกอย่างมีสติในสภาวะนี้คนอาจทำสิ่งต่างๆต่างได้ต่อเนื่องโดยไม่หยุดถามว่าเส้นทางนั้นยังเหมาะกับตนหรือไม่หนังสือเสนอการหันเข้าหาตัวเองเพื่อค้นหาว่าเราเป็นใครและอยากเป็นใครซึ่งเป็นขั้นตอนที่ลึกกว่าการหาเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพตัวผลคือหากไม่ชัดเจนเรื่องความต้องการและคุณค่าของตนต่อให้บริหารเวลาเก่งขึ้นก็อาจเพียงทำให้เดินเร็วขึ้นบนเส้นทางที่ไม่ต้องการเนื้อหาจึงให้ความสำคัญกับช่วงเวลาสงบการสังเกตเสียงภายในและการยอมรับสิ่งที่พบแม้ยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปการทำเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกได้ว่าอะไรคือภาระจำเป็นอะไรคือความคาดหวังที่รับมาโดยไม่รู้ตัวและอะไรคือสิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนหนังสือไม่ทำให้การเปลี่ยนผ่านชีวิตดูเป็นเรื่องฉับพลันหรือมีสูตรเดียวแต่จัดวางแต่ละบทเป็นแนวทางให้ผู้อ่านนำไปมีส่วนร่วมตามบริบทของตนคุณค่าของวิธีนี้คือการคืนความเป็นเจ้าของชีวิตให้ผู้อ่านแทนการมอบคำตอบว่าทุกคนควรลาออกเปลี่ยนอาชีพหรือใช้ชีวิตแบบเดียวกันประเด็น4ความสงบและความเมตตาต่อตนเองเป็นเงื่อนไขของการฟื้นตัวที่แท้จริงหนังสือเสนอว่าช่วงเวลาแห่งความสงบมีบทบาทสำคัญเพราะเป็นพื้นที่ที่คนเราสามารถซื่อตรงกับตนเอง และเริ่มประกอบส่วนต่างๆของชีวิตกลับเข้าด้วยกันประเด็นนี้แตกต่างจากวัฒนธรรมการพัฒนาตนเองที่มองทุกปัญหาเป็นโครงการต้องเร่งแก้สำหรับผู้ที่หมดไฟการกดดันให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอาจกลายเป็นภาระอีกชั้นหนึ่งและยิ่งตอกย้ำความเชื่อว่าคุณค่าของตนวัดจากผลงานออสตินจึงเน้นความเมตตาต่อตนเองควบคู่กับการยอมรับความเปราะบางและการขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นค่าทีดังกล่าวไม่ได้ทำให้ความรับผิดชอบลดลงแต่เปลี่ยนฐานของการรับผิดชอบจากการตำหนิตนเองไปสู่การดูแลตนอย่างจริงจังในเชิงความสัมพันธ์เมื่อคนไม่จำเป็นต้องปกป้องภาพลักษณ์ว่าเข้มแข็งตลอดเวลาก็มีโอกาสสื่อสารความต้องการและตั้งขอบเขตได้ชัดขึ้นหนังสือยังเชื่อมการฟื้นตัวกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพเพราะความเหนื่อยล้าไม่ได้เกิดในใจอย่างโดดเดี่ยวแต่มักสัมพันธ์กับวิธีที่เราตอบสนองต่อคนและงานรอบตัวดังนั้นการพักใจจึงไม่ใช่การถอนตัวจากโลกแต่เป็นการสร้างฐานที่มั่นคงพอให้กลับไปเลือกสื่อสารและทำงานโดยไม่ละทิ้งตนเองประเด็นสุดท้ายจากผู้จัดการงานสู่ผู้บริหารชีวิตด้วยเครื่องมือที่นำไปทำต่อได้จุดมุ่งหมายเชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านกลับมาเป็นผู้บริหารชีวิตของตนเองคำเปรียบนี้เหมาะกับกลุ่มผู้อ่านที่มีบทบาทรับผิดชอบสูงเพราะพวกเขามักใช้ทักษะจัดการทรัพยากรและวางแผนเพื่อองค์กรแต่ไม่ได้นำทักษะเดียวกันมาดูแลพลังงานขอบเขตและทิศทางของตนเนื้อหามีบทเรียนและแบบฝึกหัดจำนวนหนึ่งจึงไม่ได้หยุดที่การเล่าประสบการณ์ภาวะหมดไฟอย่างไรก็ตามความเป็นผู้บริหารชีวิตในความหมายของออสตินไม่ใช่การควบคุมทุกอย่างให้สมบูรณ์คือการรับผิดชอบต่อการรับฟังตนเองเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าและปรับการกระทำเมื่อเห็นว่ารูปแบบเดิมกำลังทำร้ายชีวิตการมีเครื่องมือให้ทบทวนตนเองช่วยแปลงแนวคิดที่กว้างอย่างความสมบูรณ์และความสงบให้เป็นการปฏิบัติที่ผู้อ่านหยิบใช้ทีละขั้นได้ความน่าสนใจคือผู้เขียนนำมุมมองจากการทำงานกับมืออาชีพและองค์กรมาใช้โดยไม่ทำให้การเยียวยากลายเป็นภาษาองค์กรที่แข็งกระด้างผลลัพธ์ที่หนังสือมุ่งไปหาไม่ใช่การกลับมาผลิตผลงานให้มากกว่าเดิมแต่คือการสร้างวิถีที่ทำงานได้ดีโดยไม่เผาผลาญตนเองเปิดพื้นที่ให้ความสุขกับความเป็นตัวเองกลับมาอยู่ในชีวิตประจำวันสรุป Hello Head Meet Heart เหมาะกับผู้ทำงานผู้จัดการผู้นำองค์กรและผู้ที่รับบทดูแลคนอื่นจนเคยชินกับการวางความต้องการของตนไว้ท้ายสุดนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าตนเองอยู่ในภาวะหมดไฟหรือไม่แต่เริ่มรู้สึกว่าความสำเร็จภายนอกไม่ได้ทำให้ชีวิตมีความหมายหรือสงบขึ้นประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การช่วยเปลี่ยนคำถามจากจะทำอย่างไรให้ทนไหวไปสู่เรากำลังใช้ชีวิตแบบใดและอะไรที่ควรได้รับการเปลี่ยนแปลงผู้อ่านจะได้กรอบสำหรับสังเกตสัญญาณของการตัดขาดจากตนเองทบทวนความคาดหวังรับฟังอารมณ์อย่างไม่ละเลยและนำบทเรียนหรือแบบฝึกหัดไปปรับใช้ตามสถานการณ์จริงๆหนังสือไม่ได้มีจุดเด่นที่เสนอวิธีรักษาภาวะหมดไฟแบบรวดเร็วหรือทำให้ทุกปัญหายุติได้ด้วยการคิดบวกสิ่งที่ทำให้ต่างจากหนังสือแนวจัดการความเครียดทั่วไปคือการเชื่อมภาวะหมดไฟเข้ากับเรื่องอัตลักษณ์ความสัมพันธ์และการเป็นเจ้าของทิศทางชีวิตน้ำเสียงที่มาจากประสบการณ์ในโลกองค์กรทำให้ประเด็นต่อต้านวัฒนธรรมทำงานหนักมีบริบทที่จับต้องได้สำหรับผู้อ่านที่ต้องการทั้งความเข้าใจและแนวทางลงมือทำเล่มนี้เสนอการฟื้นตัวในฐานะกระบวนการกลับมาเชื่อมโยงหัวใจและการตัดสินใจในชีวิตให้สอดคล้องกันมากขึ้นคุณต้องการสนับสนุน Hannah Morgan Austin คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่